Na place s Pavlem Nečasem.
Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa 14. května, je po 10. hodině a to znamená, že je tady pořad Na place. A mým velevzácným hostem je už po několikáté, tuším, že po třetí, raketa loňského mistrovství světa v Praze v hokeji, spolukomentátorská hvězda Jakub Voráček. Kubičku, vítej na place.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Já jsem schválně...
Ty mě vždycky vyhypuješ, ty
vole. Já jsem schválně řekl tady tenhle úvod, protože ty jsi se zapsal jako mezi divákama hokeje v České republice tím svým neuvěřitelně otevřeným, upřímným a bezprostředním komentářem jako snad nejoblíbenější postava, co se týče komentování hokeje.
No.
Líbilo se ti to?
Zážitek asi na celý život, upřímně, ale to bylo daný tou atmosférou takovou celkovou, co to provázelo to mistrovství světa, jako že se vyhrávalo, všichni byli dobře naladění, prostě všechno šlapalo tak, jak mělo a mě přišlo na 3 týdny, že úplně jsme vypli od všech těch problémů nebo prostě starostí a soustředilo se prostě jenom na ten hokej, na to mistrovství a nakonec to dopadlo nejlepším možným způsobem, takže to nebylo jenom, že já jsem nějak komentoval, ale spíš to byla takový celkový obrázek toho odrazu vlastně, jak jsme se pohybovali jako celá Česká republika.
Bylo to nádherný. Já jsem teda neviděl finále jako v televizi, protože jsme dostali od tebe lístky, nebo si nám zprostředkovali lístky, což bylo krásný, ale pak jsem si to pochopitelně pustil. A když dal Pasta gól na 1-0, tak ty jsi jako vybuchl emocema, jako že říkám, tak... Já jsem si říkal, tak ten Kuba musí být nad věcí, ne? Když ten hokej celý život hrál. A teď jako jsem viděl ten výtrysk těch tvých emocí. Já jsem byl nervózní teda jako hrom a ten gól úplně uvolnil tu šílenou energii, která tam vybuchla.
Tak tam si všimně, že vlastně ta nervozita nebo ta... Je to za prvý rozdíl, jestli hrajete nebo jestli koukáte. Takže jestli hrajete, nemáte čas přemýšlet prostě, co se může stát nebo co se stane, tam musíte být v tom zápase. Ale když to nemůžete nějak ovlivnit, takže samozřejmě ty emoce jsou trošku jiný. Tam si všimněte, že vlastně od toho gólu toho Pasty, já jsem skoro do konce zápasu neřekl ani slovo. Já jsem úplně vyřízený. Takže, protože to bylo blíž a bylo to hrozně jako nervydrásející. A tam, jestli si všimnete, tak vlastně u toho gólu, já už jsem vstával pomalu, protože jsem viděl vlastně, jak se vyvíjí ta situace, že Pasta si odskakuje a tam to většinou, vím, že z Bostonu, že to takhle taky dělají, takže to asi přijde na návka, když se to udělá dobře, tak to opravdu je nebezpečný. A ono to klaplo zrovna v ten nejpravější okamžik, kdy vlastně Kundr dostal na modrý puk, Tomáš Kundrátek, a když jsem viděl Pastu, jak si odskakuje, že tam bude mít prostor na tu střelu, tak jsem viděl, že to bude nebezpečný, no a zaplať pámuch to trefil, takže potom vyjeli ty emoce, no a pak byly nervy.
Bylo to nádherný. Když vlastně sedíš za tím komentátorským pultíkem s Robertem Zárubou, nešijou ti nohy, jako nebylo ti líto, že s nima nejseš na tom ledě?
Já jsem věděl, že to nejde, takže já jsem...
To je jasný.
To jsem absolutně vytěsnil jako z hlavy, protože nemá cenu se zabývat něčím, co jako neovlivníte. Takže takhle jsem si nastavil hlavu, měl jsem nastavenou už dlouho a věděl jsem, že jestli... chci, aby to komentování za něco stálo, tak já se musím prostě o toho odprostit a nebejt sebe litostivý, protože na to lidi nejsou zvědaví, upřímně. Jo, takže jsem se ponořil spíš do toho prostě, co v danou chvíli mám a dal jsem tomu 100%, nebo 100%, z mýho pohledu 100%, i když ostatní, třeba Robert se připravuje jako daleko profesionálnější než já jsem se nepřipravoval vůbec a já jsem, dá se říct, jenom spíš ty pohledy na ten hokej, na nějaký určitý situace, prostě popsat těm divákům trošičku jiný pohled těch situací, než třeba vidět v televizi, nebo z jakého důvodu se stala ta situace a lidem se to líbilo a jsem rád, že aspoň nějakým způsobem jsem těm lidem mohl dát, dá se říct, pohled toho hokejisty.
Už můžu, Roberte.
Ale zajímavý je, že zrovna tady to mně to nepřijde nějaký, jako, já nevím, mně to nepřijde nějaký extra, mně se spíš, co si, jako já, když bych se měl jako nepochválit, ale když bych měl říct, co se mi líbí, tak bylo vlastně vyrovnávací gol Romana Červenky s Kanadou, kdy vlastně tam byl cross, jo, tak jsem říkal cross, Červenka, výkon 3-3 nazdar, nebo nějak tak to bylo, už si to ani nepamatuju. Takže to spíš bylo takový, co se mi jako vrlo do paměti, ale to už můžu se chytlo jako hodně u lidí, ale u mě to moc velký úspěch nemá.
Zeptám se tě na něco, na co se tě určitě ptá hodně lidí v poslední době a asi vím, co mi odpovíš. Proč jsi nejel do Dánska, Švédska jako spolu komentovat, protože já myslím, že všichni diváci by to strašně ocenili.
Je to hrozně fyzicky náročný, upřímně, protože komentovat, já jsem párkrát komentoval dva zápasy a já jsem byl úplně vyřízený, takže samozřejmě časová náročnost, vytíženost plus koukat jako na 2-3 hokej denně opravdu není to, co jsem 2-3 roky po kariéře jako vyhledával. A radši se podívám v televizi a v klidu a budu si dělat svoje věci, takže třeba nějaká příležitost nebo nějaký čas na to přijde, ale zatím se nechávám dveře otevřený. No.
Dobře, naťuknu, za 3/4 roku je olympiáda v Milánu. Koketuješ třeba tady s touhle myšlenkou?
Nápad tam nějaký je, něco, říkám, ten schedule taky bude asi hodně náročný, upřímně, takže musíme se ještě pobavit vlastně s Robertem, co a jak. Jaký tam jsou a nejsou možnosti, ale to ještě ve hvězdách, to je daleko ještě.
No, bylo by to fajn, já tam budu, takže...
Budeš tam taky, tak to bude super.
Takže bychom se třeba mohli potkat. A zajít na kafe, nebo kafe, něco takového.
Nebo na vodu.
Nebo na vodu, to by bylo moc krásný. Prosím tě, ono je to 2,5 roku, kdy jsi dostal ten v podstatě ten rozhodující hit na hlavu, v Tampere to bylo, tuším, NHL hrála. Ve Finsku. A potom si nějakou dobu koketoval, jako jestli návrat, nenávrat. To už padlo definitivně.
To už padlo definitivně. To už jsem, já jsem vlastně minulý léto, jsem bych se musel opravdu podle mýho názoru až skoro 4 měsíce jako připravovat jako intenzivně s tím, že 2 měsíce bych musel se připravit fyzicky a potom ještě 2 měsíce mix vlastně přípravy na suchu s přípravou na ledě a časově i mentálně jsem to prostě nedal upřímně, takže jsem věděl, že už to nepůjde a teď už to bude v listopadu, to bude 3 roky, takže já nejsem Mario Lemieux, abych se vrátil po 4 letech a měl 1,5 bodu na zápas.
Jedna věc, která mě zajímá a asi bude technickýho rázu. Ty jsi hrál v podstatě celou svou kariéru, dá se říct, za Philadelphia Flyers, ale začínal jsi v Columbusu, předtím v Halifaxu a potom jsi z Philadelphia šel zpátky do Columbusu, Blue Jackets a oni, když jsi byl teda jako zraněný, nemocný, dostal si ten 13. otřes mozku nebo kolik?
12.
Tak tě vlastně vytradovali do Arizony, Coyotes, a za ten si neodehrál ani jeden zápas.
Ne.
Teď mě zajímá ta motivace té Arizony, že vlastně kupuje, nebo já nevím, jak to tam je, jestli kupuje, nebo je to nějaká výměna, hráče, o kterým ví, že je zraněný a o kterým ví asi na 95%, že jako za tu Arizonu nikdy nenastoupí.
Spíš 100%. To bylo,
nebo 100%.
To bylo v podmínce toho, že...
A proč oni tě jako teda kupujou? Nebo tam je to
jednoduchá věc. Tam vlastně, jelikož ten můj kontrakt je pojištěný pojišťovnou, takže oni platí jenom 10% z kontraktu.
Aha.
A klub a 90% hradí pojišťovna a s tím pádem oni vlastně mě můžou započítat do platového stropu, to je můj vysoký kontrakt, s tím, že oni to nebudou muset platit, ale dostanou se na to platový dno. Takže jelikož Arizona nechtěla utrácet tolik peněz, chtěla utrácet vlastně cashem nebo hotovosti jenom nějakých třeba 40 milionů a platový dno bylo 61, takže vlastně mě se počítá do platového stropu 8,2 milionu dolarů, s tím, že oni mi vyplácejí jenom nějakých, teď to nevím, 10%, 825 tisíc a zbytek je hrazený pojišťovnou, ale pořád se to počítá do toho platového stropu, takže je to tady v tom výhoda pro ty týmy, který nechtějí tolik utrácet nebo na to prostě nemají prostředky, a aby se dostali na to platový dno.
To jsem až nechtěl takhle dopodrobná, jako finančně, nešlo jenom o princip.
Jinak to vysvětlit nešlo.
Tak, probíhá mistrovství světa, jak se ti líbí náš tým?
Já si myslím, že super, že ty zápasy jsou jako dobrý, se Švýcarama samozřejmě první zápas, těžký soupeř, jeden z nejlepších týmů na turnaji, prostě ty Švýcaři už takhle jsou nastavený. Když jsme potřebovali zabrat, tak jsme zabrali, dali jsme góla v důležitých částích zápasů, kluci věděli, co mají, jak co mají hrát. Strašně moc kluků to byl první zápas, dá se říct, po nějakým měsíci, takže taky velice těžký, na velkém hřišti, taky velký rozdíl. A druhý zápas s Norskem, opravdu Norové hráli výborný hokej, kde se hodně bruslilo a byli tvrdí, což opravdu jako málo kdy voní těm klukům. A teďko poslední zápas s Dánskem, si myslím, že jednoznačný zápas, takže už je vidět, jak se dostávají do pohody, už je vidět Pasta, že se zvedá každým zápasem, Filip Hronek, že se zvedá každým zápasem, golmani zatím na jedničku, samozřejmě všichni se budou vohánět tím, že Karel dostal prvního góla nějakého na turnaji rychle, takže hned, jako co se děje, to se prostě stane, jo. Tady jde o to, jak vlastně ten hráč reaguje. A Karel zareagoval výborně, ve třetí třetině tam měl těžký zákroky, měl vynikající zákroky v prodloužení, pak by chytal vynikající zápas Norskem a Vladař byl výborný ten třetí zápas, takže to brankoviště je zase silný a je vidět, že ten trenérský štáb ví, co dělá.
Je to půl roku, co tady byl Radim Rulík a on je senzační chlapík, teda to asi víme oba, nebo respektive všichni. Jak je možný, že se stal s tím českým týmem takový zázrak pod jeho vedením?
Myslím si, že Radim Rulík má velké zkušenosti. Za poslední léta byl opravdu ve vrcholném hokeji. Ne třeba už jako hlavní trenér, ale už jako třeba asistent s Ivanem Hlinkou, vlastně byl s Jardou Holíkem, dřív byl vlastně u velkých úspěchů českého hokeje, ne jako hlavní trenér, takže vyhrál s Litvínovem extraligu, taky velký úspěch. A pak samozřejmě úspěch s dvacítkama, výborný hokej a myslím si, že Radim Rulík je vynikající v tom, že si dokáže poskládat okolo sebe vynikající tým a věří jim stoprocentně, což je velice důležitý. Takže si vemem, že brankáře dělá Ondra Pavelec.
To je krásný a jak jo, mu to jde pěkně.
Přesně tak a jde mu to, protože si opravdu rozumí ten trenérský štáb. Ondra Pavelec dělá golmany, pak tam máte Marka Židlického, který podle mě, kdyby chtěl, tak může dělat head coache teďko z FNHL. Ten má neskutečný jako znalosti a neskutečný přístup k těm hráčům a těm bechům ohromně pomáhá. Pak tam máte vlastně na pomoc útočníkama vlastně Tomáše Plekance, to samou o sobě přes 1000 zápasů v NHL, jeden z nejlepších two-way centru, vlastně, co jsme jako kdy měli. A je tam Kála, Jirka Kalous, který má taky jako strašně moc zkušeností s hokejem už za poslední léta. A vytvořili takový tým, který jim opravdu šlape, věří si, vědí, co potřebují k tomu, aby ten tým byl úspěšný, natlačí to do těch kluků, ty kluci jim věří a proto takhle šlape. A není to náhoda, že za poslední roky se zvedla dvacítka. Není to náhoda prostě, že Ačko, že se povedli prostě udělat medaile, jo, za posledních pár let. A loni zlatá. Takže si dokáže poskládat okolo sebe ten tým, který potřebuje k tomu, aby celková ta mašina prostě fungovala. A já si myslím, že jim funguje a funguje jim náramně a že by to mohl být koncept pro další, dá se říct, trenérský štáby, ať už v extralize nebo u národních týmů, který si myslím, že můžou se hodně naučit.
Já se budu možná opakovat, ale když tady byl Radim Rulík, tak říkal jednu pozoruhodnou věc, že třeba je po zápase a hráči odcházejí do kabiny, on stojí třeba ještě na té střídačce a teď je tam hráč, který třeba neudělal něco úplně nejlíp, jak měl, respektive udělal třeba nějakou chybu, kvůli které třeba padl gól a tak dál. A ten hráč jde a ví to. A ví to i ten Radim, a teď prochází kolem toho Radima a teď ho čekne jako sorry a on se na něj dívá jako, že se nic nestalo. On říká, protože kdyby se na něj podíval jako příkře, nebo že bych mu tím pohledem jenom něco vyčetl, tak vím, že ho zašlapu psychicky do země a pak ho budu se strašně dlouho tahat z té psychiky nahoru, což bude pro mě práce. Takže já si tím šetřím práci a on vlastně ty kluky neustále jako pozitivně podporuje, chválí, vždycky v kabině řekne pár věc, že jo, děkuju golmanovi, děkuju, šlapali jste, skvělý. A ty kluci se asi musí dostat do psychické pohody, což si myslím, že je víc než samotný hokejový.
To je strašně důležitý a myslím si, že se toho strašně moc podceňuje, že hrozně moc trenérů z mýho, teda to je můj názor, říkám, jo, ne, že to tak je, třeba to tak není, ale můj pohled na to je takovej, že ty trenéři na ty hráče prostě tlačej, ale nesprávným způsobem, jo. Samozřejmě, když ten hráč nechá na tom ledě všechno, tak mu nemůžete prostě vynadat. Prostě stane se chyba. Hokej je hra chyb. Chyby se stávají, chyby jsou normální. Musíte se co nejdřív poučit a jít dál. A když ten trenér váš ještě dusí k tomu, tak je to opravdu těžký nějakým způsobem s ním pracovat. Ale když zase na druhou stranu nemůžete čekat chválení nebo že ten trenér bude spokojený, když na tom ledě nenecháte všechno. Prostě když tam nenecháte v soubojích, v bruslení, když tam nenecháte všechno to, co máte, tak potom ta kritika musí přijít. Jo? Ale nemyslím si, že to je případ zrovna národního týmu, na mistrovství se tam vždycky necháte všechno. Takže každý hráč z mýho pohledu, nebo z pohledu trenéra, si myslím, že je koučovaný trošičku by měl být jinak. Na každého hráče musíte s jinou filozofií, jak na něj zatlačit, jak ubrat, jak ho pochválit, a to ten trenér musí navnímat s těma hráčema a potom ty hráči musí hrát ve větším klidu, a když hrajou ve větším klidu, tak samozřejmě jsou schopni dosáhnout toho svého potenciálu.
To je dost honička, když tam máš vlastně 22 hráčů a teď ke každému musíš v podstatě zaujmout nějaký individuální přístup.
Máš hráče, se kterýma mluvíš víc, podle mě máš hráče, se kterýma mluvíš míň, máš hráče, na který tlačíš trošičku víc, protože víš, že to ustojí, máš hráče, který to neustojí vůbec, což je daleko těžší. Samozřejmě práce s nima a potom musíš najít ten správný balanc, no, co a jak, ale určitě, já říkám, já jsem odtrénoval jednu sezonu na Kladně, kdy jsem byl jako asistent, takže jsem tam neměl takovou jako pozici, ale spíš jenom říkám ty moje postřehy, co jsem jako zažil, jak co na ty hráče podle mého funguje.
Chodíš se dívat třeba do hospůdky na naše zápasy, nebo seš doma a koukáš na to
tak
doma?
My máme s klukama vlastně Spuk pak pivo, máme udělaný podcast přímo v Rígrových sadech, kde je taková fanzóna s velkou obrazovkou, kde lidi chodí fandit a bavit se, a my tam máme k tomu takový doplňkový program, což je super. Takže jsem tam teďko byl v neděli a v pondělí jsem tam byl a ty lidi si to opravdu užívají a baví se. Ale spíš a nějaký ty důležitější zápasy jsem doma, v klidu, protože z toho hokeje mám víc. Samozřejmě není tam tolik ruchu od lidí, od ostatních. Lidi se nevyptávají co a jak, ale soustředím se na ten hokej, takže až půjde do tujího, tak si určitě najdu nějakou chvilku sám, a nebo aspoň doma s rodinou, a budem koukat třeba z malým na hokej.
Ten tým je skvělej. Zase. Loni byl skvělej, letos je skvělej, mám ten pocit. Přesto nad tím vším prostě je úplně mimo tabulky a mimo vnímání Pasta především a Neči, že jo, kteří jako přijeli z NHL, protože vypadli, bohužel teda pro ně, bohu díky pro nás, ale to, co si dovolil Pastička, jako tu fintičku, jak si prostě obhodil v obránce, a protože Radko Gudas říká, přes dobrýho obránce nemá šanci ten útočník projít. Prostě ten útočník nemá šanci přes toho obránce projít.
Musí mít štěstí.
Kor přes Radka, že jo? No. A říká, a nebo musí vymyslet něco, co jako absolutně nečekáš. A to přesně se stalo. To byl tak nádherný hokej, myslím, že celý svět je z toho paf.
Tam jsme viděli od Pasty, jak se zvedal každý zápas. Každý zápas byl lepší a lepší, a přesně to jsme čekali, nebo lidi, co znají ten hokej, tak to čekali, že to takhle bude, protože ono opravdu není sranda měsíc bez zápasů. Netrénujete s týmem, přijedete vlastně a hned skočíte do turnaje na velký hřiště. Skoro nemožný nějakým způsobem do toho skočit a být dominantní, jako jste jakýkoliv hráč. Takže Pasta zrovna, když se bavíme o tom gólu, tak tam bylo vidět prostě samozřejmě to sebevědomí. Kdyby tohle to zkusil třeba v prvním zápase, tak by mu to třeba ještě nevyšlo. Ale jak se dostává do toho tempa, jak je lepší v tom timingu a jak je lepší v těch, prostě v tom držení toho puku v těch dobrých místech, tak to na tom gólu přesně bylo vidět. Prohodil si to mezi nohama, což je hezký, ale pak je tam důležitá ta finální část, jo. Přikrýt si ten puk před tím obráncem, natlačit se před toho obránce. Dá se říct, tomu golmanovi dá čuchnout, že to tam možná budete dávat z toho backendu a pak si to stáhnout. A to je všechno o nohách, to je všechno o dynamice, to je všechno o načasování. A já jsem říkal, že Pasta bude prostě ready 5., 6. zápas v tom svém levelu, a už tam skoro je v tom třetím zápase, což je pro nás dobře. To samý Neči, jo. Neči, jemu pojedou nohy kdykoliv, protože je vynikající bruslář.
A on je rychlej.
A tady jde o to jenom vlastně si zvyknout na ten timing toho velkého hřiště, jo. Ty úhle na tu nahrávku, na případnou střelu jsou opravdu jiný. Je to všechno dál, je to, hráči se pohybují jinak v evropských zemích, nebo evropský týmy, jak se pohybujou, tak moc nestavějí, ale pořád nějakým způsobem bruslej. NHL se zase víc brzdí, že jdete víc ze startu, takže je to úplně jiný timing, jo? Takže kolikrát máte situaci, kterou víte, že můžete nějak řešit, a najednou ta situace se vyvíjí úplně jinak, protože to hřiště je velký.
A ono fakt, to je asi rozdíl metra půl, ne?
Ale tady to je 30 na 60, takže NHL...
Tady je to, myslím, 58 na 29.
To je úplně na velkým, jo, v tom Dánsku.
V tom Dánsku.
To nevím, ve Švédsku je, myslím, 30 na 60. Nejsem si jistý, nechci.
Úplně veliký, ale a v NHL je to...
58 na 26, jestli se nemělám. Takže vemte si, že když hrajete proti Švédsku, kde je 30 na 60, tak v NHL máte na dílku skoro to samý, jenom o metr na každou stranu, což není tak znát, ale ta šířka vlastně tam máte 2 metry na každé straně. A to je opravdu hodně prostorů.
Fakt jo.
No.
No jo, tak 2 metry je dost. To je hodně.
2 metry je hodně, no.
Takže ty jsi mi to popisoval jednou, že vlastně ty drily, že už vidíš co, kdo, kam, jak.
Přesně
tak. My rybníkáři samozřejmě nevíme. Ale ty drily, ty úhly, jak říkáš, tak tam asi to hraje obrovskou roli.
Samozřejmě, tak finál uděláš 3 kroky z rohu a už můžeš střílet, nebo už můžeš řešit finální jako koncovou část nahrávkou nějakou nebo do brány tlakem. Tady na tom hřišti uděláte 3 kroky z rohu a ještě musíte udělat dalších 5, abyste se dostali do té své pozice. Takže to je právě ten rozdíl jako největší pro ty hráče.
Super.
Na place s Pavlem Nečasem.
A jsme zpátky na place dnes s Jakubem Voráčkem a pochopitelně jedeme hokej. Tak a jdeme zpátky do Dánska, protože teď se pozastavím na těma našema videokoučema, čímž se vracím zase k tomu realizáku, protože když jsme hráli s Dánama, tak jsme dostali gól první od Dánů a trenéři si vzali trenérskou výzvu a já říkám, tam jako o nic nešlo, teď tam jako ani neprojel brankovištěm nic,
offside.
V pádu to tam dál a nevšiml jsem si toho offsideu, který tomu jako předcházel a ty kluci, co se děje někde nahoře pod střechou a číhají to, tak to během pár vteřin prostě vyhrabali zpátky a on tam byl offside, já nevím, 10 cm, že tam nechal. Měli ještě ve vzduchu tu brusli navíc a ten puk přešel prostě až za ním. Takže offside a gól neplatil, což byla dost velká psychická výhoda, protože jsme prohrávali 1-0.
Tam, co se děje vlastně při nějakých těch sporných přechodech toho pásma, tak nevím, jestli komunikuje ze střídačky někdo, když se třeba řekne, to bylo offside, jo, nebo že to bylo opravdu jako o kousek, tak se to komunikuje hned vysílačkou vlastně s videokoučema, který to hned se na to podívají a popřípadně potom, kdy vypadnul gól, tak se řekne ano, byl to offside, vemte si challenge. A nebo když je to opravdu, když se neví, tak je to potom na rozhodnutí toho trenéra. Jo, to se taky může stát. Ale většinou už to mají připravený dopředu, ale kdyby se něco dělo, to vypadalo na offside, jo, vemte si challenge.
Mm-hmm. No, oni, ty zebry, říká Radek Guda, ty zebry budou tady kousat, loni říká, jenom ty zebry. A ty zebry jsou takový jako nevyspytatelný. Samozřejmě, že jsou to jenom lidi, to znamená, lidi chybujou.
Dobrý, ale mají práci, když nikdo nebude dělat svoji práci, tak když hokejista nebude dělat svoji práci, tak nebude hrát.
No, jasně.
A oni mají taky svoji práci, aby to odpískali, co nejlíp můžou. A když opravdu, jako, když předvádějí výkony, jako třeba co předváděli s Norama, kdy tam jako kdy ti odejdou tři hráči zraněný.
To, na to se chci právě.
To je strašně frustrující. A většinou to má, že 70% těch rozhodčích ještě arrogantní. Takže oni něco spletou a oni to nepřiznají. Takže to je, s tím mám problém největší, jo. Kdyby řekl rozhodčí, hele, s proměnutím posral jsem toho.
Jasně.
Jo, jdeme, prostě omlouvám se, tak si řekneš OK, jako stane se, prostě jde se dál, zapomeneš na to. Ale oni ještě se s tebou baví třeba povrchně, jako některý rozhodčí. Takže to je, kdy mi skákala, když jsem hrával, kdy mi skákala Žíla vždycky, když jsem měl největšího peška. Ale prostě to je součástí toho zase toho nějakého procesu, toho se s tím poprat a i přesto jít jako dál. No.
Já jsem vždycky úplně jako na nervy, protože vidíš tu nespravedlnost obrovskou. Vys třeba Neči, který teď mezi dvěma obráncema projel. Teď ten led nebude nic moc extra, co jsem si tak všiml. Že
led je strašný, no.
Led bude asi katastrofální, protože furt jim půk.
Tak ono, jako když hraješ někdy, že hraješ třetí zápas ten den a ten led opravdu dostává zabrat, jo. Ještě tam, nevím, jaký tam je počasí, ale určitě v té hale nebude zima, jako bývalo, jo. Kdy ten led měl nějakou kvalitu, ale bude tam teplo, takže.
No a on ho, nebo nevíme, že, ale když vyváží Neči puk a je v plné rychlosti a někdo mu tam šoupne pod špičku brusle hokejku.
To spadne kdokoliv.
Tak to spadne, to vlastně, spadnu i já.
Vlastně, ty jsi měl jiný problém. Ve file. Ale
plus Čoch mi říká, běž na nájezd, ale dojeď tam.
Ale když vlastně, jak bruslíš a když jdeš tou přední nohou a jdeš dopředu a zvedneš ji a jdeš dopředu a tam se ti do ní cukne vlastně jenom, když jdeš tou nohou dopředu a jenom opravdu malinký kontakt s tou přední bruslí, tak přepadneš, protože nečekáš, že tam něco bude.
Jasně.
A to nebylo ani ledem, to bylo prostě jasný podražení tím, že ti prostě hokejka jde pod brusli.
A on ho vyloučí?
Nechápu
za
tady ty.
Filmování?
Ale je pravda, že to bylo asi třetí vyloučení takhle během toho turné, kde to filmování prostě nebylo. To bylo jako třikrát jsem viděl vozidla podražení, kde vyloučili oba dva. A to je potom, nevím, co oni jako se snaží vymýšlet nebo dokazovat.
Já to
jako,
taky nechápu. Jako,
alibismus, že si to obhájí, jako, že si mysleli, že tam bylo filmování, aby nepoškodili nějaký tým, to je, za mě je to úplná kravina.
Další strašlivý moment, teda když se k tomu vrátím, hráli Slováci s Rakouskem a Slováci jeli na rozhodující nájezd a ten gólman mu evidentně podrazil nohy ještě předtím, než on střílel, trefil tyčku, že jo, v pádu. A teď jako pravidla jako nepamatují na to, že když ti gólman podrazí vypíchnutou hokejkou nohy a ty spadneš, tak jako co? Teď oni se nesmějí podívat na záznam, na video. Oni to neviděli, jsou tam čtyři, jede útočník na golmana, oni to nevidějí, že ho podrazil. A že nejdřív vystřelil a pak ho teprve podrazil, což byl nesmysl.
Jasně.
A teď jako ty Slováci chápu, že musí být strašně frustrovaní, protože to byla nespravedlnost. Prostě nespravedlivý to bylo.
Já nevím, jaká,
ty pravidla na to asi nějak nepamatuju.
Já nevím, jaký tam je pravidlo při trestní střílení, upřímně, tady v tom podražení. Nevím, jestli co tam je napsaný v pravidlech, jestli se má opakovat nájezd, nebo jestli to má nechat být, nebo je to na posouzení. Já opravdu nevím, co v té situaci jako udělat. Co ten rozhodčí může udělat. Může dvě minuty.
To je k ničemu.
Tak k ničemu, to tam pošle hráče, jako golmana nevyloučí z nájezdu. Opakovat nájezd, jako jestli tam je takhle jako jasný třeba podražení, tak bych to asi řešil opakováním nájezdu, ale nevím, jestli to je v pravidlech, takže nevím, jak by se to jako dalo řešit jinak.
Poslední věc na ty rozhodčí právě s těma norama, my jsme měli tři zraněný hráče a teď jako jsme museli doplnit soupisku, jo, teď se tam vrátil Adam Klapka, který se mi teda mimochodem moc líbí.
Jo, velký silový hráč, který může opravdu udělat rozruch, hlavně před tou bránou toho soupeře. Dobře se pohybuje na to, jak je velký, to opravdu není sranda. A určitě bude mít motivaci hrát dobře a myslím si, že tady v té části těch zápasů, kdy ty soupeři vlastně nestíhají už bruslením nebo hokejově a začnou to mydlit, tak on se bude hodit.
No a stejně tak Ticháček, který vypadl vlastně z nominace, ale potom se musel vrátit a hraje výborně. Mně se teda strašně líbí.
Mě taky hrál,
a tím, že je jako náhradník, tak vždycky je tam takový to ten jako ten zazáří.
Jo, je to, Tichu jsem vlastně trénoval na Kladně, měl jsem to potěšení, je to vynikající kluk a moc šikovný obránce, takže jsem rád, že se mu daří a doufejme, že ty svoje výkony bude stupňovat po zbytek turnaje.
Tak a teď se přesunem k tomu, protože já jsem někde zaznamenal, že jsi řekl, že jako ta tvoje kariéra, protože ty mimo jiné se teď věnuješ nějakému úplně jinému biznisu, k tomu se třeba dostaneme, jestli zbyde čas, ale jako uměl by si představit svou pozici příští hokejovou jako trenér?
Něco bych určitě zkusit chtěl, ale nemám to nějak časově vázaný, že do nějaký časový doby bych to chtěl zkusit. Až něco přijde, na co budu mít klidnou hlavu a budu mít čas, tak se nad tím zamyslím a třeba se rozhodnu pro to. Ale není to momentálně v rámci měsíců nebo roku, takže bavíme se třeba až od roku 2027. Jestli mi to půjde, jestli bude zájem, tak třeba něco vyzkouším, ale to nezáleží jenom na mě.
No a počkej, ale ty musíš mít profil licenci a takový ty věci, to jako to už
musel
máš?
Bych určitě, ne to bys nemám musel nějaký licence tam jsou, nevím přesně, jak to funguje, ale nějak něco se tam určitě dít bude tady v tom slova smyslu, takže takhle říkám, nejsem ani jako na tom, že si začínám dělat licenci, takhle, takže je to opravdu jako daleko.
My jsme loni vyhráli, byli jsme mistři světa, bylo to nádherný, i ta organizace, všichni to chválí, i dánský ředitel mistrovství světa řekl, kam se hrabem na Českou republiku, to bylo fakt jako, já si myslím, že to bylo úplně excelentně povedený, celý ten turnaj. A obhajujeme mistra světa. To se nám povedlo vlastně 3, 2, 4x, 76, 77 a pak 99, 2000, 2001, předtím ještě na Gánu, vítej zlatý hat-triku. Přijela Kanada, celkem silná, Connor McDavid. Je tam hodně hráčů z NHL.
McDavid tam není. Ne. Crosby.
Crosby.
Pardon. No, dobrý.
Ne, Connor
McDavid. Dobrý.
Promiň.
Já jsem v pohodě.
Já se v těch klucích moc nevím.
V pohodě. Oni jsou si podobní.
Crosby. Crosby je tam. A je tam spousta jako skvělých kanadských hráčů a Švédi jsou velmi silní, takže tady jde teď o to, abychom opravdu se snažili utrhnout co nejvyšší příčku ve skupině.
Myslím si, že rozehraný je to dobře, protože my jsme porazili Švýcary, Amerika porazila Švýcarsko. Dá se říct, že ten poslední zápas té skupině půjde...
Švýcarsko
porazilo Ameriku, pardon. A takže v tom posledním zápase té skupiny asi půjde o všechno, dá se říct o to první místo v té skupině, podle toho, jak to vypadá. A určitě bude lepší dostat slabší, nebo papírově slabší soupeře ve čtvrtfinále než Kanadu nebo Švédy, takže ale když nakonec to chceš vyhrát, tak musíš porazit každýho, ale je opravdu ta síla té Kanady, si myslím, že je velká. A tam vidíme ta Kanada, jak se prostě soustředí na ty detaily. Jo? Oni hrajou proti soupeři, kterýho se čeká, že Kanada je porazí 10-0, ale oni si jedou tu pohodičku, oni se soustředí na dobrou defenzívu, nějaký gól jim tam vždycky napadají, takže 3-0, 4-0 a takovýhle výsledky, že to není žádná úplně extra kanonáda, která se očekává, ale oni jsou dobrý v tom, že oni se soustředí na tu defenzivní část, aby jim měli vypilovanou vlastně do těch vyřazovacích bojů.
Tak zítra Maďarsko, to si troufnu říct, že to je jako asi v pohodě, že? I když podceňovat i byť Maďary, no, tam, není asi dobrý nápad.
Tam si myslím, že to je...
To je zvláštní, že? Jako, že Maďaři hrajou mistrovství světa jako A skupinu.
No, je to taky, nikdy jsem proti Maďarsku nehrál a určitě to bude zajímavý pro kluky, ale myslím si, že to bude zápas jako v klidu. Takže.
Jo, ale oni včera vyhráli, že jo? Maďaři,
jo,
krásný.
Tak, jo, gratuluju Maďarům, ale myslím si, že zítra,
že
jim asi kluci ukážou zase to loket.
No, pak Kazachstán, to je takový nevyspytatelný, a pak ta Amerika. A ta vždycky, to byly vždycky tvrdý boje s Amerikou.
Vždycky tvrdý boje, oni tam mají hodně mladých kluků, který bruslej na velkém hřišti, takže lítaj. Ale myslím si, že jak zatím kluci vlastně zvládli loni to mistrovství, letos, jak procházejí tím mistrovstvím, tak oni vědí prostě, co v tom zápase potřebují hrát. A to je to dobrý tým je umějí. Takhle se vyhrává, takže spolíhám na to a doufám, že to bude dobrý zápas pro diváka a uvidíme, jak ta skupina dopadne.
Tak, co říkáš vývoji v NHL? Čtvrtfinále rozehraný 3-1, 3-1, 3-1, 2-2.
3-1, 3-1 Dallas, 3-1 Edmonton,
3-1 Carolina, 3-1
Carolina a 2-2.
No, tam ti.
Florida-Toronto.
Jo, Florida-Toronto. A to je zvláštní, člověče, tak Nečik odešel během sezóny z Caroliny, že jo, a do Avalanche a Buch Carolina je ve čtvrtfinále a má nabitou pušku, protože vedou 3-1, takže je možný, že půjdou do semifinále. Škoda, ne?
Tak škoda, hele, no, to prostě tak to je osud, nikdy nevíš, co se může stát, jo, takže to je prostě ta nevyspytatelnost toho hokeje v té Americe tady toho a byl to velký trade, teda dva vynikající hráči šli za sebe, což málo kdy vidí v dnešní době a myslím si ale do budoucna, že to bude pro Nečiho jako dobře, takže on má příležitost hrát opravdu s nejlepším obráncem jako na světě, Cale Makar a s jedním z top, podle mě 105 nebo 103 možná hráčů, což je Nathan MacKinnon, takže pro Nečiho to bude dobrý tady v tom slova smyslu a neřešil bych, jestli můj bývalý tým vyhraje Stanley Cup, nebo jestli vypadnou ve finále.
Konec konců Radko to měl stejně, když odešel z Floridy.
Do Anaheimu na Floridu.
A šel do Anaheimu a Florida vyhrála titul, že?
Aspoň šel do tepla.
A za lepším.
Přesně.
Za lepším kontraktem. Co ten Pasta v tom Bostonu? Co tam chudák dělá sám?
To, ale nevím, jak to, co mají v plánu. Oni mají v plánu retool, co jsem slyšel, co jsem se dočetl.
Že co?
Takový ten retool se tomu říká, což není rebuild. Rebuild je vlastně, že to všechno rozbombarduješ a jdeš pod píky úplně, jako to dělá Chicago a San Jose. A samozřejmě Boston chce dělat retool, což je taková přestavba, poloviční přestavba. Já jsem se tím procházel ve File, když jsme dělali poloviční přestavbu, když jsme pustili Shena do St. Louis za dva piky, Corey Hartner šel do Columbusu a zůstali jsme vlastně, a pak šel i Simmer pár let potom, Simmons. A takže jsme zůstávali vždycky já s Giroudem, s tím Couturierem, tak jako, že místo, aby jsme to naprali a zkusili to vyhrát v tu danou domů, kdy my jsme byli v nejlepších letech, tak jsme vlastně pouštěli ty hráče, kteří byli nedílnou součástí kabiny i na ledě. A dostali jsme piky a čekali se zase 3-4 roky na ty hráči, než se jako vyvinou. Takže Ale jelikož my jsme byli v nejlepších letech s Žirujem a s Couturierem a s tím Simoncem, tak jsme prostě ty zápasy dokázali některý vyhrávat. A byli jsme vždycky prostě nějak ty tabulky, kdy jsme se brali o playoff, někdy to vyšlo, někdy ne. A nakonec, když se teď podíváme na Filu, tak si myslím, že jí to dohnalo, že vlastně pět let neví, kde je teď. Jo, že je to těžší o to.
Kubičku, sledoval jsi závěr extraligy? Tak určitě si sledoval závěr extraligy, že?
Sledoval jsem závěr extraligy a musím pogratulovat Brnu, protože celý playoff odehráli bravůrně.
Všichni, i sama Sparta, tvrdila, že, ale ona už to tvrdila i loni, i předloni, že mají kádr na to, že jako úplně bez šance, že to jako třeba Pepík Andač říká, Brno je nikdy nemůže porazit. Jako Brno nemůže dát nikdy jako 4 vítězství Spartě, to je úplně vyloučená věc. Nejdřív teda pochopitelně narazila Sparta na Třinec, tam už mi trošku zatrnulo, protože bylo jasný, že to nebude jednoduchý, ale nakonec se to povedlo.
Bylo to výborně do série s Třincem.
Krásný to bylo.
Já se právě bojím, že myslím si, že kdyby Sparta dostala ve semifinále ten Třinec, takže by byli ve finále a mohli by se popravit o to vítězství. Ale jelikož ten Třinec vlastně to očekávání a takový ten tlak toho Třince, že když se ten Třinec udělal, dá se říct, ta série nebyla v suchým triku, ale 4 na zápasy, dá se říct celkem jako v klidu. Tak potom už mi přišlo možná, že už se jako nemohlo nic stát, no ale přišlo Brno, který hrálo opravdu vynikající hokej, playoff hokej, kdy čekali na svoje příležitosti a potom v klíčových části těch zápasů opravdu hráli s klidem a drželi puk na hokejce, tak porazili jak Spartu, tak Pardubice a v 7 zápasech a ještě venku. Není to jednoduchý.
Hele, a ta Sparta na tu kometu nikdy v podstatě jako neuměla, nebo já nevím, v čem je to kouzlo, tak mi to jako vysvětli, že jako vyrovnáš na kometě na 3-3 a jedeš na Spartu to jako dorazit. A ono ne.
Začátek zápasu vlastně nedostanete gola, golma podrží a pak čekáte na tu svoji příležitost a dá se říct, dáte na 1-0, no a potom už ten zápas vypadá trošičku jinak. Tam potom vlastně musí nastoupit ty hráči, který to vemou do svých rukou a musí to otočit a někdy se to prostě nepovede. No. A to Brno hrálo opravdu jako dobře, takže to měli o to těžší a nepovedlo se. No.
To byl blázinec, jako to celý Brno stálo na nohou. Jak se říká, že nejlepší fanoušky má Kometa, že jo? Ale když hrála proti Spartě jako v rondu, tak tam zazněl takovej pokřik jako pražské a to mě teda nepřišlo úplně fair, protože pak, když si hraju na fair nebo na super jako diváky podpora Komety a začnu křičet tohle, tak to všechno padá dolů. Jako všechno to, co se tvrdilo o fanoušcích Komety, okamžitě padá dolů, protože tohle mě přijde absolutně jako za hranou.
Já upřímně tady to zase z mýho pohledu vůbec neřeším. Samozřejmě pro ty děti, co tam jsou, tak to nechceš jako slýchávat, ale já stejně ty chorály nějak jako nevnímám, spíš nějak ten hluk, tu atmosféru, ale samozřejmě jsou pohledy, které jako máš třeba ty, což naprosto chápu a respektuju. Já z mého pohledu tady to nějak jako neřeším fanouškovskou základnu, že mají nějaký chorál, ale každý to má prostě nastavený jinak a Kometa ví, že má dobrý fanoušky nebo chodí plno, dá se říct, že zápas v Brně je vyprodáno.
Tak ono to není takový problém v tom rondu.
Takový, ale pořád, jako vem si, co by za to ostatní týmy dali, že by chodilo 8000 lidí na zápas na každý, takže není to černobílý, ale myslím si, že extraliga jde nahoru, jak z marketingového hlediska, tak i z fanouškovýho, chodí víc lidí, baví je to. Samozřejmě je to taky daný tím, že sem přilákáváš lepší hráče, vlastně máš tady Pardubice našlapaný, Spartu našlapanou, prostě ty týmy jsou opravdu dobrý a máš v každém týmu máš ty hráče, na kterého se chceš jít podívat, což je velice dobře.
No, ty Pardubice, oni se tak jako trošku potáceli tou základní částí před playoff, vůbec to neměli jednoduchý. A pak najednou ve finále, a myslím si, že už panoval velký optimismus v Pardubicích, že by to teda konečně už mohlo vyjít pod majitelem Petrem Dětkem a zase jim to uklouzlo. Asi tam lítali židličky, ne?
Asi je to možný, ale nevím. Nevím, co tam lítá, ale je to možné, že tam něco lítalo. Samozřejmě ta nálada před playoff asi nebyla optimální, ale na druhou stranu ten tým se semknul a playoff hrál opravdu velice dobře. Hrál dobře do obrany. Čtvrtfinále, semifinále, dá se říct, taky v klidu, ale Pak přišla zase ta Kometa, která zvládala klíčové situace sérií daleko lépe než Sparta, než Vary a než Pardubice.
Kubíčku, nadace Jakuba Voráčka. Ty a tvoje sestra máte nadaci Jakuba Voráčka, Petra Klausová, tvoje sestra, kdy podporujete pacienty s roztroušenou sklerózou. Jak se nadaci daří teď?
Nadaci se daří, měli jsme rekordní rok loni. Byli jsme kolem nebo přes 7 milionů korun, jestli se nemýlím.
Krása.
A vlastně teď ve spolupráci s Investgatem z Jižních Čech, tak v Třeboni se dělá centrum pro pacienty s Alzheimerem a po nějaký užší spolupráci, nebo máme užší spolupráci s nima a dali nám 40 lůžek pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Takže snažíme se v budoucnu samozřejmě plán nějakým způsobem postavit nějaký velký centrum pro pacienty s roztroušenou sklerózou a jde to dobře, no, ten loňský rok byl opravdu jako busy, bylo toho hodně, letos jsem říkal, že trošku budeme zpátečku v tom, že já si zase nemyslím, že když se něco tlačí jak do médií nebo i ofiko, samozřejmě chcete pomoct dobrý věci, ale ty lidi to umrzí některý, takže jsem říkal, pojďme se trošičku nadechnout, pojďme vzít, uděláme pár akcí prostě soukromých, kdy nebudeme zase tolik vidět, když ty lidi budou chtít přispět, přispějou a příští rok zase něco vymyslíme, takže to je plán na letošní léto.
Paráda. Co ta respa? Což jsou skleněné repliky stadionu, jo. Ale nejenom skleněný, tam se dávají i jiný komponenty, že?
Ale dobrý, samozřejmě je to, jako každý nějaký podnikání má svoje plusy, minusy. Určitě to není jednoduchý, ale je to něco, co mě baví a co si myslím, že je jako pěkný. Takže máme to hodně, někdy až moc, ale to je součástí, jak jsem říkal, té práce a jdeme dál.
Kolik jich jako v uvozovkách nasekáte za měsíc?
Ale to záleží samozřejmě jako na objednávkách. Jsme měli spolupráci s Třincem, kde teď doděláváme s Třincem, kde ještě doděláváme vlastně skleněný stadion ve větší ještě podobě, což bude náš největší stadion, co jsme zatím udělali. Dělali jsme teďko kartičky vlastně broušený, mě a pasty vlastně ze skla, takže takovýhle věci.
A tu F1 jste dělali?
F1, kde máme formuly nějakou broušenou, to samozřejmě nějaký cíl ta respi je do pár let udělat asi životní velikost nebo reálnou velikost Formule 1 a takovýhle věci, takže uvidíme, kam se s tím dostaneme.
Ale ta respa není jedinej tvůj projekt, ty toho máš teď hodně.
Já toho máš moc.
Rozlítaný.
Já
a
tomu
máš toho
až moc. Až moc, no.
Ale ty seš ještě mladý, to je dobrý. Ono potom, až člověk začne stárnout, tak už mu opravdu začíná docházet dech a člověk si říká, budu muset trošku zvolnit, nebo mě teď.
Já už
mám super kardiologa.
Jo, paráda, no, já si doufám, že tam ještě nejsem, ale jo, potřebuju trošičku zoptimalizovat čas momentálně a trošičku ubrat na všech frontách.
Kubičku, já jsem strašně rád, že jsi přišel.
Děkuji za pozvání.
Držím ti palce, děkujeme za tvoje postřehy a názory, kterých si vždycky tady velmi vážíme.
Děkuji.
Budu rád, když přijmeš pozvání i na příště. Ať se ti daří a my se uvidíme ještě teď v létě na
Gulu. My se vidíme, to my se nebojím. Uvidíme.
Vážení posluchači, naším dnešním hostem byl
Jakub Voráček.
Jake Voráček.